Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je posledný deň pracovného týždňa 10. novembra 2017. Je večer a to je čas na pravidelný komentár Slobodného vysielača. Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Ostaneme dnes na Blízkom východe, kde neustále prebiehajú výrazné zmeny medzi rôznymi aktérmi. Dnes sa budeme venovať teda hlavne Saudskej Arábii a tej tzv. Hre o tróny, ktorá tam momentálne prebieha. Princ Mohammed bin Salman, ktorý je určený za nástupníka trónu, je to syn súčasného kráľa Salmana, tak sa rozhodol odstrániť konkurentov. Bohužiaľ, v jeho neprospech hovorí to, že okrem toho, že má podporu vlastne svojho otca, má veľmi malé zázemie medzi ostatnými frakciami. Saudská Arábia je totiž krajinou, ktorá je v podstate súkromným vlastníctvom domu Saudovcov. A tu vlastne prebiehajú medzi tými rôznymi princami, príbuznými princov, rôzne zákulisné machinácie, rôzne ťahy, navzájom sa hľadá podpora. A napriek tomu, že tá krajina má všetky znaky normálneho štátu, s tým nejakým normálnym štátom alebo fungovaním štátu má len málo čo spoločné. Tie kroky, ktoré sa vlastne pripravili a realizovali v uplynulých dňoch pod zámienkou boja proti korupcii, postihli prakticky všetky frakcie, ktoré by mohli vlastne ohroziť nástupníctvo princa Mohammeda bin Salmana, pokiaľ by sa s jeho otcom niečo stalo. On snaží sa vlastne odstrániť všetkých potenciálnych konkurentov. Bohužiaľ, tým, že nemá žiadnu podporu, tak sa vlastne vytvorila voči nemu opozícia prakticky aj z tých nejakých zahraničných kruhov, ako je napríklad CIA, kde má princ Naif, ktorý bol ako bývalý následník trónu ešte pred nejakými dvoma rokmi, tak jednoducho stráca podporu aj v zahraničí, ak ju teda vôbec mal. A na druhej strane sa mu zatknutím niektorých vojenských predstaviteľov z kruhu kráľovskej rodiny podarilo skutočne nahnevať aj tú ozbrojenú silu. Mnohí ľudia alebo komentátori tvrdia, že v tomto momente je Saudská Arábia prakticky na ceste k nejakému štátnemu prevratu. Princ Salman sa tomuto snaží nejakým spôsobom zabrániť, aj to znamená ešte preventívne odstrániť všetkých, ale pokiaľ sa týka armády, tam nemá prakticky žiadnu šancu. On sám bol jeden z iniciátorov zvýšenej aktivity v Saudskej Arábii v oblastiach alebo krajinách ako Jemen alebo Sýria a práve tieto krajiny sú dneska mementom alebo dôkazom v podstate neschopnosti Saudskej Arábie a teda princa Mohammed bin Salmana presadiť nejakú politiku, čo samozrejme znižuje ďalej jeho podporu. Sýria je dnes už prakticky prehraná, napriek tomu, že aj keď sme hovorili, že to mesto Al-Bukamal na juhu Sýrie, teda juhovýchode Sýrie, že je dobité, dnes znova Islamský štát sa mu podarilo obsadiť polovicu mesta. Ale to sú posledné záchvevy toho, čo ešte môže vlastne nejaká rezistencia tu na spôsobiť. V každom prípade tie dni teroristov podporovaných práve Saudskou Arábiou v Sýrii sú prakticky zrátané. A čo sa týka Jemenu, tak v Jemene sa prakticky nepodarilo nič. V posledných dňoch dokonca priamo na hlavné mesto Riad vystrelili jemenskí útijovia balistickú raketu Scud, ktorú našťastie sa podarilo zostreliť protizdušnou obranou. ale už len samotný tento akt, že k tomuto došlo, názorne ukazuje, že Rijad je v nebezpečí. A to, že sa vlastne nepodarilo zlomiť tých, ako sa kedysi hovorilo, že bosí Habešané se bránili, ako hovoril Klement Gottwald za čas Prvej republiky, tak tu takisto krajina, ktorá zdánlivo nemala žiadnu šancu, ktorá nemala k dispozícii žiadne veľké zdroje, sa dokázala brániť krajine, ktorá jeden čas dávala, čo sa týka zbrojenia, druhý najväčší rozpočet na zbrojenie v rámci celého sveta. To je skutočne niečo neuveriteľné a ukazuje sa, že peniaze nie sú všetko. Saudská Arábia nemá vojakov na to, aby obsadila krajinu. Najímala si žoldnierov, ale v tých horúčavách, 40-45 stupňových horúčavách, jednoducho žoldnieri nevládali bojovať a Jemenci dokázali odolať prakticky všetkému. A čo je horšie, tak vlastne tá krajina je jednak na pokraji hladomoru, ktorý môže byť jedným z najhorších po druhej svetovej vojne. A ďalšou veľmi nepríjemnou záležitosťou, veľká časť krajiny je dneska pod kontrolou skupiny, ktorá je spriahnutá s Al-Kaidou. Aj keď sa teda hovorí, že Al-Kaida je nejakým spôsobom zase kontrolovaná práve Saudskou Arábiou. Ale to je zase záležitosť toho nie samotného princa Mohammed bin Salmana, ale jeho predchodcu z klanu Sudairi, ktorý princa Bandara, ktorý vlastne mal na starosti tajné služby, a jeho odstránením v rámci toho boja o moc už pred niekoľkými rokmi v skutočnosti z veľkej časti prerušilo vlastne tieto kontakty. Čo sa týka toho boja proti korupcii, tie hlášky o tom, že koho sa to týka a akých peňazí sa to týka, sú z nášho pohľadu prakticky neskutočné, neuveriteľné, len ťažko predstaviteľné. Nebavíme sa tu na o miliónoch, ani o stovkách miliónov, dokonca ani nie o miliardách a desiatkách miliárd. Tu sa bavíme o odhadom okolo 800 miliárd dolárov, ktoré sú vlastne podľa saudsko-arabských zdrojov uliate rôznymi predstaviteľmi z rôznych kruhov armády, tej najvyšších predstaviteľov rodiny, obchodníkov a tak ďalej a tak ďalej. V tomto momente tie aktivity zasiahli už stovky ľudí. A Saudská Arábia sa pokúša vlastne zmraziť účty všetkých významných predstaviteľov, ktorí sú podozriví z tejto korupčnej činnosti. Ale ako sme povedali, je to z veľkej časti v skutočnosti boj o moc, boj o trón. Ale samozrejme pri tomto boji, pokiaľ sa podarí jednak oslabiť protivníka tým, že sa zoberú finančné zdroje, že sa im v podstate znemožní prístup k nejakým informáciám alebo kontrolovať informačné zdroje. A samozrejme posilní to aj režim, ak sa podarí vlastne nejakým spôsobom získať len malá časť, možno len nejakých 10-15%, 20%. Stále je to 160 miliard dolárov, ktoré znamenajú aj pre takú bohatú krajinu, ako je Saudská Arábia, skutočne veľmi významný balík. V tomto momente vlastne po celom Perskom zálive, po všetkých krajinách toho Perského zálivu alebo Blízkeho východu vládne doslova panika. Tí jednotliví bohatí ľudia si snažia vlastne previesť tie jednotlivé svoje aktíva do zahraničia mimo dosah súčasnej saudsko-arabskej vlády. Padajú samozrejme rôzne akcie nehnuteľnosti alebo firiem, ktoré sa zaoberajú stavebníctvom. Takže ten ekonomický dopad to má v tomto momente veľmi veľký. To, že, či sa vlastne podarí a koľko sa z toho podarí vlastne zachrániť alebo teda zajať alebo získať, to ešte v tomto momente nevieme. Ale v každom prípade ten odpor voči týmto aktivitám súčasnej vlády je veľmi veľký a skutočne začína sa tu nadvíhať taká vlna odporu, ktorá by mohla viesť nakoniec až k zhrnutiu súčasnej saudsko-arabskej kráľovskej rodiny, respektíve členov, ktorí sú momentálne na čele krajiny. A nie je dokonca vylúčený ani osud bývalého kráľa Faruka v Egypte, alebo teda v tej bývalej egyptskej vlády, kde došlo k zvrhnutiu a nastoleniu režimu, ktorý bol úplne inak orientovaný, čo sa týka zahraničných záležitostí. Toto je momentálne veľkým problémom, hlavne teda pre Spojené štáty americké, kde Saudská Arábia bola desiatky rokov, dá sa povedať, od druhej svetovej vojny na základe známej dohody, ktorú uzavrel vtedajší prezident Roosevelt s vtedajším kráľom Abdullahom, že Saudská Arábia teda bude podporovať americký dolár predajom ropy za doláre. Toto môže ohroziť, reálne to môže ohroziť vlastne tento povojnový stav. To sú všetko veľmi nebezpečné záležitosti, ktoré musí reflektovať práve tá zahraničná politika Spojených štátov a je v tomto momente len veľmi ťažko si predstaviť, čo môže vlastne na toto, akým spôsobom na toto môže reagovať. Robiť veci alebo aktivity vedúcich zvrhnúť súčasnej vlády nie je celkom dobre možné, ale zároveň tiež nemôže ostať tá diplomácia bez akéhokoľvek povšimnutia alebo bez akékoľvek reakcie. Perský záliv a celý tento región je miestom, kde sa skutočne hrá o budúcnosť toho globálneho líderstva Spojených štátov a pokiaľ by Saudská Arábia z tohto nejakým spôsobom vypadla, aj tak by to veľmi výrazným spôsobom ohrozilo ďalšie aktivity a plány Spojených štátov. Čo sa týka Sýrie, tak ich jediný kľúčový hráč sú Kurdi. Aj na území týchto kurdských, teda sýrskych Kurdov, momentálne Spojené štáty majú vytvorených niekoľko vojenských základní a tieto vojenské základne slúžia na to, aby podporovali prítomnosť Spojených štátov, ale takisto aj na zásobovanie a výcvik zbraní a nielen pre Kurdov, ale aj pre teroristov rôzneho druhu. Hlavne teda, čo sa týka tábora, ktorý nie je priamo na území Kurdov, ale na juhu Sýrie v oblasti Attaf, kde sa vlastne, cez ktorý vlastne prebieha komunikácia so zasobovaním džihadistov rôzneho druhu po celej Sýrii. Ale hlavne teda, čo sa týka Kurdov, tak momentálne Turecko žiada, aby Spojené štáty pri tej príležitosti, že dochádza k čisteniu alebo likvidácii Islamského štátu, skutočne už sú to len posledné záchvevy a do konca roka zrejme bude Islamský štát zlikvidovaný. Turecko žiada v tomto momente, aby Spojené štáty prestali zásobovať zbraňami Kurdov. Podľa nich sú Kurdi, respektíve vojenská organizácia sýrskych Kurdov, napojená na organizáciu PKK, čo je strana kurdských pracujúcich. A to je podľa Turecka, aj podľa mnohých európskych krajín, teroristická organizácia. A tým pádom vlastne si majú podľa tureckej diplomacie Američania vybrať, teda či chcú podporovať teroristov, ktorí zabíjajú Turkov a americkými zbraňami, alebo či sa chcú aspoň pokúsiť o nejaké obnovenie vzťahov s Turkami. Čiže americká diplomácia má momentálne hlavu smútku a zdá sa, že nás skutočne čakajú veľmi, veľmi napäté časy a veľmi, veľmi ako hovoria Číňania, zaujímavé časy. To znamená časy, keď sa budú padať vlády a keď sa bude meniť vlastne fungovanie celého sveta. A ak máme takú skúsenosť, že v tých osmičkových rokoch prichádzajú nejaké výrazné zmeny, či to bol 1848, alebo pre nás, či to bol nejaký 1918, alebo 1948. Možno, že skutočne sa približujeme vlastne k nejakému takému historickému predelu. Budeme sa samozrejme tomu venovať v ďalších komentároch. Druhou veľkou témou, ktorú treba spomenúť, je Jobová zväz, ktorú dneska vypustil, teda včera vypustil server Wikileaks. Včera uplynulo presne jeden rok od toho dňa, keď boli oznámené volebné výsledky a keď sa tá tzv. Liberálna Amerika prebudila do rána, ktorý popisovali ako nočnú moru. Ešte v októbri 2016 sa prieskumy vyjadrovali na tému, či bude Donald Trump zvolený a či má nejaké šance, asi tak, že prakticky žiadne šance. Tie stávkové kancelárie alebo teda tie prieskumy hovorili o tom, že Donald Trump má šancu, čo ja viem, 5%, 3%, 6-7%, najvyššie odhady hovorili 11%. A toto všetko vlastne skončilo toho 9. novembra a Amerika tých obhajcov, takzvaných tých nových práv, rôznych gender ideológií, multikulturalizmu, jednoducho ostala v šoku. A aby sa vlastne z toho nejakým spôsobom obhajila, tak pokračovali naďalej vlastne v tej kampani o tom, že Donald Trump nemohol vyhrať čestne. Že sa to proste nedá. My ovládame všetky prostriedky, my predsa vieme, že v týchto mestách všetci naši známi volia tú našu Hillary Clintonovú. A že to je proste ten správny reprezentant tej novej, modernej, liberálnej Ameriky, ktorá bude obhajovať tie nové práva, nové slobody a tak ďalej a tak ďalej. Títo povedzme tzv. Novinári alebo žurnalisti alebo osobnosti a politici zabudli, že Amerika nie je tvorená iba redakciami novín, iba ľuďmi v think tankoch, iba ľuďmi veľkých korporácií, ktoré práve toto dneska presadzujú. Amerika to je dneska veľká krajina, ktorá skutočne má veľké problémy a veľká časť, prakticky väčšina Ameriky je tvorená štátmi a ľuďmi, ktorí naopak nežijú týmito tzv. Novými právami, novými slobodami a zvolili si proste niekoho, kto o kom si mysleli, že lepšie reprezentuje to, čo oni cítia. Amerika je Trumpland. Skutočne väčšina Ameriky je pozicovaná práve takto. A preto volili Donalda Trumpa a preto vyhral. Samozrejme, keďže majú v rukách médiá a majú zároveň aj v rukách veľkú časť elít, to znamená ten deep state, ten hlboký štát, o ktorom sa hovorilo, že je reprezentantom záujmov veľkých korporácií, rôznych monopolov a podobne, naďalej pokračoval v tej kampani, že však Donald Trump musel mať nejakú nečestnú podporu, musel mať nejakú zločineckú podporu a všetko poukazovalo na tom, že to sú Rusi. A že Rusi ovplyvnili voľby. Po roku činnosti všetkých možných a nemožných vyšetrovacích orgánov neexistuje žiaden priamy dôkaz o tom, že by Rusko, Vladimír Putin, ruská vláda, ruské tajné služby zmanipulovali a ovplyvnili amerických voličov tak, že jednoducho zvolili si tú tzv. Nesprávnu cestu. Napriek tomu sa ukazuje, že pri tomto vyšetrovaní a odhalovaní sa odkopáva iná špina. A to je špina demokratov, špina Hillary Clintonovej, o ktorej Donna Brazil, šéfka demokratov, teda Demokratického národného výboru, proste hovorí, že tie voľby boli zmanipulované a jednoducho Bernie Sanders bol odstavený, to znamená kandidát, protikandidát Hillary Clintonu demokratov. A takisto sa odhalila aj obrovská špina, keď bola ministerkou zahraničných vecí. Dneska už vieme, že aj vojna v Sýrii bola vyprovokovaná práve za účasti Spojených štátov, keď bola Hillary Clintonová ministerkou zahraničných vecí. Čiže ukazuje sa, že na jej rukách sú dneska už doslova milióny mŕtvych. Sú milióny dolárov, ktoré korupčne vlastne pretiekli cez Clinton Foundation. Dneska vieme, že za Hillary Clinton stáli rôzne, všetky možné a nemožné lobistické organizácie a aj organizácie, o ktorých práve Saudská Arábia, na ktoré útočí dnešný princ Mohammed bin Salman, pretože tvrdí, že to všetko sú korupčné peniaze. A to všetko tieklo cez Clinton Foundation. Aby toho nebolo dosť, práve pred dvoma mesiacmi vznikla v Amerike obrovská aféra, kde došlo k odhaleniu tzv. Dymiacej stopy, kde firma Kaspersky Lab bola ruská antivírusová firma, ktorá je mimoriadne populárna po celom svete, tak bola obvinená, že spolupracuje s tajnými službami a že jej tzv. Komunikácie, aktivity nasvedčujú teda programy, ktoré táto firma distribuuje a ľudia ich používajú. Takže tieto programy komunikujú divným spôsobom, záhadným spôsobom a ukazuje sa, že mnohé o týchto aktivitách vlastne užívateľia ani nevedia. Včera bolo 9. novembra výročie zvolenia Donalda Trumpa a možno práve preto si WikiLeaks, organizácia, ktorá zverejňuje dokumenty, o ktorých by najradšej americká vláda, ale aj ďalšie vlády, boli najradšej, ak by ostali navždy, naveky, hlboko pochované. To, čo včera zverejnila, je ďalšia bomba a je niečo, čo ukazuje absolútnu falošnosť celej americkej propagandy. Firma nie v tom zmysle, aj keď agenti hovoria organizácii CIA firma, tak CIA je organizáciou, ktorá vlastne robí rôzne aktivity, tajné aktivity a snaží sa vlastne využiť moderné komunikačné technológie vo svoj prospech. To znamená napíchávať rôzne povedzme, počítače ľudí, ktorí môžu byť povedzme, zaujímavou skupinou, a dáta o týchto ľuďoch odosielať na spracovanie do Langley, do centrály CIA, tak aby sa dalo vlastne pracovať, aby sa dali odhaľovať povedzme, nové informácie a využívať, respektíve zneužívať. Toto všetko by sa ešte nejak logicky dalo chápať. Čo je ale veľmi, veľmi divné a veľmi zvláštne je, že WikiLeaks ukázalo priamo kódy programu, v preklade sa volá UL, ktorý doslova nielenže teda komunikuje s touto centrálou, ale vytvára tzv. Komunikačnú platformu pre iné programy CIA. Totiž, ak máte nejaký špionský program, tak aj ten najsofistikovanejší program a najtajnejší a najlepšie utajený, tak potrebuje vždycky mať zabezpečenú komunikáciu, aby tie dáta jednoducho mohol odoslať. A to je práve úlohou tohto úľu. A tento úľ vlastne je to vytváranie komunikačnej schémy, možno preto to takto nazvali, pretože CIA si vlastne prenajala od rôznych providerov, tých poskytovateľov toho internetového priestoru, miesto na inštaláciu svojich serverov a vytvorila si rôzne, dajme tomu, verejné servery, ktoré môžu poskytovať rôzne informácie typu, ja neviem, programy o, alebo servery poskytujúce informácie o varení, o nejakých, o architektúre, alebo o čomkoľvek inom, o kráse a podobne. Tieto servery vytvárajú tzv. Verejnú komunikačnú sieť CIA. Každý počítač, ktorý je napichnutý programom CIA cez tento program UL, komunikuje vlastne s týmito servermi, ktoré na prvý pohľad sú úplne normálne, úplne bežné, nič na nich nie je zvláštne ani podozrivé, ale komunikujú pomocou tzv. Certifikátov, že sa vlastne autorizujú na tieto servery. Ako náhle sa autorizujú práve týmito certifikátmi, špeciálnymi certifikátmi, o ktorých bude ešte reč, tak sú presmerované vlastne na CIA server, ktorý vlastne začne komunikovať cez šifrovanú linku. Vytvorí sa v podstate taká súkromná sieť, ktorá je zašifrovaná, tým pádom vlastne nikto nevie, čo sa na tejto sieti vlastne deje. Ako nikto zvonku to nemôže nabúrať. No a všetky tie dáta, ktoré vlastne ten program zhromaždil, tak odošle vlastne tomuto serveru. Tá komunikácia je obojstranná. Tieto programy sú tak sofistikované, že to zadanie sa im môže meniť práve cez túto šifrovanú linku. Takže tie počítače je schopné skutočne vyťažiť veľmi, veľmi hlboko a tie informácie môžu byť rôzneho druhu. A to celé vlastne sa deje na pozadí úlu. Samozrejme je v rámci tých povedzme, bezpečnostných opatrení v rôznych firmách alebo u rôznych jednotlivcov, tak dneska je možné si vlastne pozrieť, akým spôsobom tie počítače komunikujú, s akými servermi komunikujú a čo pri tom používajú, aké programy pri tom používajú. Aby nedošlo vlastne k odhaleniu, tak tento program UL používa certifikát ruskej firmy, antivírusovej firmy Kaspersky Lab. Pred dvoma mesiacmi došlo k obrovskej afére, kde vlastne boli vypočúvaní ľudia, o ktorých tvrdí americká CIA a tajné služby, že vlastne komunikujú s ruskou antivírusovou firmou a táto firma vlastne nejakým záhadným spôsobom sa snaží získavať informácie. Všetky vládne organizácie dostali podľa nariadenia v septembri 90 dní na to, aby vymazali všetky znaky, všetky výskyty tohto softvéru Kaspersky Lab. A samotná firma sa dostala znak proste firmy, ktorá je vlastne neželaná na území Spojených štátov a aj reprezentanti dneska sú zrejme podozriví z nejakej protištátnej a protiamerickej činnosti. Ukazuje sa, že to vôbec nemusí byť pravda. Ukazuje sa, že skôr je pravda to, čo všetci ostatní tvrdia a Wikileaks, že to tvrdila od začiatku. Všetky tie úniky, ktoré boli o Demokratickom národnom výbore, o tom, že Hillary Clintonová zmanipulovala tie vnútro demokratické voľby, teda vo vnútri demokratickej strany, že celé to vedenie demokratickej strany bojovalo a postupovalo proti Bernie Sandersovi, ktorý mal veľkú šancu na to, aby sa stal vyzývateľom Donalda Trumpa, ale nedostal ju. Nedostal, lebo ju nesmel. Lebo to bolo celé zmanipulované. O tom je zrejme tá demokracia, o ktorej sa v Amerike neustále hovorí. Takisto tie známe aféry o tom, že sa stretávali s nejakými ruskými advokátmi ako predstavitelia štábu Donalda Trumpa, vysvetlo, že to všetko bolo zmanipulované. To všetko bolo pripravené a vlastne stretnutie Donalda Trumpa juniora nemalo nič spoločné s nejakými protištátnymi aktivitami, ale išlo o provokáciu, zaplatenú provokáciu a vyslovene zorganizovanú na diskreditáciu Donalda Trumpa. Ukazuje sa, že prakticky všetky dôkazy o tom, že Donald Trump je spojený s Rusmi, sú buď veľmi neisté, neexistujú na to jednoznačné dôkazy, ale mnohokrát sa ukazuje práve tá druhá vec, že naopak, demokrati majú tzv. Maslo na hlave, že sa nevyhýbali žiadnym kontaktom s Rusmi, pokiaľ na to mohli zarobiť. A samotná účasť Hillary Clintonovej pri predaji 20% amerického uránu, ktorý získali pod kontrolu ruská štátna firma Rosatom za odmenu miliónov dolárov do Clinton Foundation a za 500 000 dolárov za jednu reč Billa Clintona, poukazuje skôr na tú druhú stranu. A zrejme sa v budúcnosti demokrati budú musieť veľmi, veľmi vážne zodpovedať, pokiaľ pôjde o to, že kto v skutočnosti s niekým spolupracoval. A bude zrejme musieť, pokiaľ teda Donald Trump ešte stále bude prezidentom, skôr alebo neskôr, bude musieť trvať na tom, aby sa previedlo veľmi dramatické vyšetrovanie práve týchto demokratov. Už v minulých komentároch sme sa vyjadrovali o tom, že Donald Trump ako taký je reprezentantom tzv. Amerických záujmov. A z toho pohľadu nie je možné očakávať nejakú výraznú zmenu zahraničnej politiky bez ohľadu na to, že akým spôsobom vlastne skončí tá vnútroamerická debata, respektíve boj o to, kto s kým, prečo, za čo. Tak ako sme hovorili, že niekde v Sýrii a niekde v Libanone a sa vlastne vedú boje treba o trón Saudskej Arábie. Rovnako je to aj dneska v Amerike. Tie obviňovania skutočnosti sú postavené na vode. To, že vlastne sa neustále šermuje s nejakým ruským nebezpečenstvom, je v skutočnosti z veľkej časti len nástroj. Nástroj na to, aby sa tí konkurenti diskreditovali, aby sa potopili. No a takto sa vlastne dneska vedie politika. To, čo je na povrchu väčšinou, je v skutočnosti len niečo, čo nechcú tí reprezentanti, aby sa príliš videlo. Dobre, to bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúčia s vami Juraj Poláček, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.